Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Ukratko pregled najvažnijih informacija. Okružni sud pokrenuo istragu i odredio pritvor policajcu koji je na Novom Beogradu ubio mladića. Beograd moguće mesto skrivanja Ratka Mladića, ponovio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nema saglasnosti oko povlačenja tužbi pred Međunarodnim sudom pravde, rezultat je posete hrvatskog premijera Beogradu. Nema nikakvog opravdanja da se statut Vojvodine uskoro ne nađe pred poslanicima Republičkog parlamenta, tvrdi Bojan Kostreš. Danas je dan borbe protiv rasizma. Srbija nije bila, niti će biti zemlja rasizma, kaže zaštitnik građana. U Srbiji u nedelju umereno oblačno i vetrovito, maksimalna dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. Nakon jednogodišnjeg hladnog odnosa, predsjednik Srbije i hrvatski premijer sinoć su otvoreno dijagnostikovali međusobne odnose.
Očigledno da u ovome trenutku nemamo usaglašeni zajednički stav povodom tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
I ovo što je rekao Boris Tadić, ima pitanja koja su teška, koja smo nas dvojica otvorili i o kojima se ne slažemo. Ima pitanja koja su teška i oko kojih se slažemo.
Srpsko selo Prilužje nadomak Prištine već 20 dana nema električnu energiju.
Vreme znači elektronike gde je sve na struji, sve na dugme, a struje ne. Znači vraćaš se odmah unazad, čitava dva veka, živiš pored jednog šporeta na drva, gde se kuva već, sprema ručak, greje i sve ostalo.
Biramo i gaf nedelje, a među predlozima ćete čuti kakvi su utisci Nenada Čanka iz kuće Velikog brata.
Taj opšti reality Veliki brat je dno dna. Upravo sam zbog toga u znak protesta protiv svega toga želeo da nađem način da onima koji gledaju takve reality to i kažu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i hrvatski premijer Ivo Sanader ocenili su kasno sinoć u Beogradu da su Srbija i Hrvatska ključni faktori za stabilnost Zapadnog Balkana i da pored spornih pitanja poput hrvatskog priznanja nezavisnosti Kosova i tužbe i kontratužbe pred Međunarodnim sudom pravde i dalje postoje i veliki prostor za saradnju. Predsjednik Srbije Boris Tadić.
Reći ću u ime Srbije da postoje teška pitanja. Za nas je u Srbiji bilo izuzetno teško pitanje priznanja nezavisnosti Kosova. O tome smo Ivo Sanader i ja govorili odmah nakon jednog takvog akta hrvatske vlade. Za nas je svako priznavanje nezavisnosti Kosova teško pitanje, pogotovo ukoliko se dešava u regionu. Srbija će nastaviti da brani svoj integritet diplomatskim i pravnim sredstvima. Srbija neće voditi više ratove. Srbija želi da bude garant mira u regionu i to je od koristi čitavom regionu i svim nacijama i građanima koji žive u regionu. Tako da ćemo pitanje Kosova tretirati na međunarodnim pravnim institucijama i nećemo odustati od borbe za očuvanje našeg integriteta. Postoji pitanje tužbi i kontratužbi za zbivanja 90. godina, za genocid, etničko čišćenje, kako god hoćete. Tu imamo različito stanovište, ovog trenutka taj proces je pred Međunarodnim sudom pravde i otvoreno je to tretiranje procesa tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Vidjet ćemo kako ćemo na kraju izaći sa tim problemom, ali očigledno da u ovome trenutku, da danas nemamo usaglašeni zajednički stav povodom tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a premijer Hrvatske Ivo Sanader je rekao da je došao u Beograd da razgovara o jačanju odnosa dveju zemalja i za postepeno rešavanje otvorenih pitanja koji opterećuju te odnose.
Ja sam došao u Beograd sa idejom da zajednički pokušamo razbiti ono staro načelo koje je vrijedilo na ovim prostorima, a to je da ako je susjedu gore, meni je bolje. Mi obojica držimo da ako je susjedu loše, da je meni loše. Drugim riječima, ako je Hrvatskoj loše i Srbije loše, ako je Srbiji loše i Hrvatskoj loše. Ne može biti ako je Hrvatskoj loše da je Srbiji dobro i obrnuto. I ovo što je rekao Boris Tadić, ima pitanja koja su teška, koja smo nas dvojica otvorili i o kojima se ne slažemo. Ima pitanja koja su teška i oko kojih se slažemo. Ali ima nešto što ja želim poručiti večeras nakon ovog vrlo sadržajnog i vrlo plodnog sastanka sa predsjednikom Tadićem. A to je da hrvatska vlada, a uvjeren sam i srpska vlada i srpski predsjednik, ne želimo uzalud trošiti dragocjeno vrijeme. Imamo toliko važnih tema od zajedničkog interesa, posebno u vremenima globalne ekonomske krize i financijske krize, u kojima možemo pomoći jedni drugima i zajedničkim nastupom ojačati poziciju i Hrvatske i Srbije i na financijskom i na ekonomskom tržištu i Europe i svijeta. Kad govorimo o euroatlantskim integracijama, Hrvatska će u potpunosti dati potporu Srbiji na tom putu, kao što i Srbija daje potporu Hrvatskoj.
Hrvatski premijer Ivo Sanader, prethodno su dvojice premijera, hrvatski i srpski, Sanader i Cvetković, razgovarali o povratku izbjeglica i mogućnostima ekonomske i energetske saradnje, posebno posle nedavne gasne krize. Hrvatska i srpska vlada mogle bi da održavaju zajedničke sednice jednom godišnje na smenu u Beogradu i Zagrebu, predložio je to Sanader, a prenosi Beogradski dnevni list Politika. Da, nakon posete hrvatskog premijera Ive Sanadera u Beogradu, mediji u Hrvatskoj su uz prenošenje političkih poruka ovog puta značajno više prostora posvetili rezultatima razgovora ekonomskih delegacija, a bivši premijer Srbije Zoran Živković ocenio je danas da otvorena pitanja Srbije i Hrvatske mogu biti rešena ako se političari ponašaju kao državnici, a ne kao dnevni demagozi. Pitanje tužbi je jedno od pitanja koje imamo na stolu danas, pored toga tu je pitanje izbjeglica i njihovih stanarskih prava, a imamo i nerešenu granicu oko Dunava. Da li će to biti rešeno zavisi od toga da li su političari u Srbiji, u Hrvatskoj, dnevni demagozi ili državnici. Svi ti problemi mogu da budu rešeni, rekao je Živković u intervju u agenciji Beta. On je kazao da uzajemne tužbe Hrvatske i Srbije ne mogu da reše probleme između dve države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Okružni sud u Beogradu pokrenuo je u petak uveče istragu protiv pripadnika interventne jedinice policije Miljana Rajičevića zbog ubistva Đorđa Zarića u Novom Beogradu tokom policijske potere i odredilo mu pritvor do mjesec dana. Rajičević je u četvrtak ujutru smrtno ranio Zarića u Novom Beogradu, pucavši u njega iz vatrenog oružja pošto je odbio da zaustavi vozilo uprkos više upozorenja i policijske potere. Istražni sudija saslušao je Rajičevića i donio rješenje o pokretanju istrage i određivanju pritvora protiv njega zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistva, kazala je portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izrazio je žaljenje zbog ovog tragičnog događaja i naložio da se zbog objektivne odgovornosti izvrše odgovarajuće kadrovske promjene. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ponovio je da bi Ratko Mladić mogao da se nađe u Haškom tribunalu do kraja godine i da je Beograd moguće mjesto njegovog skrivanja, ali da i u ovom trenutku niko ne zna gdje se skriva ratni komandant Vojske Republike Srpske. Pomenuo sam Beograd kao pogodno mjesto za skrivanje s obzirom na to da je glavni grad Srbije urbana džungla i da su se tu krili i Radovan Karadžić i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, rekao je Vukčević u intervjuu za današnju Politiku govoreći o svom nedavnom boravku u Briselu. On je ocenio da je realno da Mladić bude uhapšen do kraja godine jer postoji jasna politička volja, dobra saradnja između obavještajnih služba, službi i danonoćni operativni rad. Zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš je izjavio da će ta stranka tražiti od premijera Mirka Cvetkovića i predsjednika izvršnog veća Vojvodine Bojana Pajtića odgovor na pitanje da li postoji opstrukcija u prenosu nadležnosti na pokrajinu. Kostreš smatra da više nema nikakvog opravdanja da se statut Vojvodine i zakon o nadležnostima pokrajine uskoro ne nađu pred poslanicima Republičkog parlamenta. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je danas da je ekonomska politika vlade Srbije doživjela krah i da je DSS jedina stranka koja je predložila konkretne mere za izlazak iz ekonomske krize. DSS predlaže formiranje interventnog fonda za preduzeća direktno pogođena ekonomskom krizom, kao i uzimanje kredita o kojima je predstavnik DSS-a Nenad Popović razgovarao sa Rusima. Taj kredit bi ove godine iznosio 3 milijarde evra, a sljedeće još toliko, rekao je Mladenović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Taj dan se obeležava u znak sećanja na 21. mart 1960. godine, kada je u Južnoafričkoj Republici ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv apartheida. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je u saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije da povremeni rasistički i šovinistički incidenti, kao i govor mržnje na etničkoj i verskoj osnovi, ozbiljno krše ljudska prava pojedinih građana Srbije. Ombudsman u saopštenju ističe da Srbija nikada nije bila, niti će biti zemlja rasizma i mržnje, ali da povremeni ispadi ipak ugrožavaju stabilnost odnosa u više etničkoj i više verskoj zajednici poput Srbije i potresaju javnost. Vlada Republike Srbije održat će posebnu sednicu posvećenu danu sećanja na stradale u NATO bombardinju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Sednica će biti održana utorak 24. marta u 9:30 na kojoj će govoriti predsjednik vlade Mirko Cvetković. Članovi vlade položit će vence 24. marta u 12:00 na lokalitetima najvećih stradanja iz razdoblja NATO bombardovanja. 24. marta u 12:00 oglasit će se sirene na teritoriji čitave Republike Srbije u znak sećanja na sve nevino postradale. A 10 godina nakon NATO bombardovanja u Srbiji još ima još više od 2.500 komada eksplodiranih kasetnih municije, odnosno bomba, ima u 15 opštinu kojima ukupno živi 162.000 stanovnika. Najveći broj neeksplodirane kasetne municije lociran je u Nišu i u 6 opština na jugu Srbije. Mađarski premijer Ferenc Gyurcsány danas je ponudio ostavku i predložio formiranje vlade na čelu s novim premijerom koji će zemlju izvesti iz finansijske krize. Suočavanje s krizom i druge promene zahtevaju širu političku i socijalnu podršku, rekao je Gyurcsány na Kongresu Mađarske socijalističke partije. A predsjednik Svetske banke Robert Zelik upozorio je danas na posljedice strmoglavog pada ekonomskog rasta koji se očekuje ove godine u svetu. Mislim da će 2009. godina biti veoma opasna godina, rekao je Zelik novinarima u Briselu, navodeći da će, kako pokazuju prognoze Svjetske banke, doći do pada trgovinske razmene. Slovaci danas biraju po treći put na direktnim izborima novog predsjednika zemlje, a između 7 kandidata sa najviše izgleda da povere i drugi mandat do sadašnjem predsjedniku Slovačke Ivanu Gašpareviću. Severna Koreja potvrdila je danas da je 17. marta privela 2 američke novinare na granici s Kinom, što je ranije saopštio Washington, javili su agencije. Vesti i sport. Ana Ivanović je nakon pobjede nad 17-godišnjom Ruskinjom Anom Pavličenko od 2-0 u finalu Indian Wellsa igrati sa Ruskinjom Zvonarivom. Novak Đoković poražen u četvrtfinalu istog turnira od Amerikanca Andy Roddicka sa 2-0. Đoković je rekao da je odigrao jedan od najloših mečeva u karijeri.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo se vraćamo jučerašnjem centralnom događaju, čiji je posljedice, odnosno čiji se efekti narednih dana mogu meriti, odnosno merit će se brojnim izjavama političara, ali i ostalog dela javnosti. Jednogodišnje zaklađenje na liniji Zagreb-Beograd, politički muk zbog priznavanja Kosova, tužbe i protiv tužbe za genocid, prekinut je posjetom hrvatskog premijera Ive Sanadera Beogradu. Kasno sinoć predsjednik Srbije Boris Tadić i hrvatski premijer Ivo Sanader zajednički su posle razgovora u predsjedništvu Srbije ocenili da su dve zemlje ključni faktor za stabilnost regiona Zapadnog Balkana. To smo čuli između ostalog u pregledu vesti, a naglasili su da između dve države postoje određena sporna pitanja, ali i veliki prostor za saradnju. Šta je sporno, šta su moguće tačke saradnje, istraživala je Branka Mihajlović.
Ove su reči gosta iz Hrvatske, premijera Ive Sanadera, da je došao u Beograd.
Da promoviram načelo da za nas neće vrijediti što mom susjedu gore, to je meni bolje. Borit ćemo se protiv tog načela. Mi našu nedavnu prošlost nećemo zaboraviti, ali ne smijemo u njoj živjeti. Iz nje moramo uvijek iznova pronaći način kako rješavati moguće probleme u budućnosti.
Beograd, povređen hrvatskim priznanjem Kosova i upornošću suseda da ne odustane od tužbe za genocid, danas je saopštio da je došlo vreme da se sa susedima razgovara o drugim stvarima. Premijer Srbije Mirko Cvetković.
Nije moguće razumjeti jedni druge ukoliko se ne razgovara. Svi smo svjesni činjenice da postoje određene krupne razlike između Srbije i Hrvatske. Međutim, mi smo bili na stanovištu da je potrebno da se otvore pitanja koja je moguće rešiti i da se malo pogleda i u budućnost.
Premijeri su razgovarali i o povratku izbeglih i sudbini nestalih na obe strane. Hrvatska očekuje od institucija Srbije da rasvetli sudbinu 1100 osoba, kao što će, kako je dodao, to hrvatske vlasti činiti u slučaju nestalih osoba za kojima traga Srbija. Hrvatski premijer Sanader je rekao da je važno što pitanje povratka izbeglih nije više političko pitanje.
Svaki hrvatski državljanin koji želi doći, koji se želi vratiti u Hrvatsku je dobro došao.
Oba premijera imaju balast koji nose, a to je domaća javnost. U obe zemlje ona je polarizovana. U Srbiji Cvetkovića podozrivo gledaju desničari koji se mršte na srpsko-hrvatska pomirenja. Oni su čak demonstrirali ispred zgrade gde su vođeni razgovori. Većina njih nosila je bedževe sa likom haškog optuženika Šešelja i razvila veliki transparent na kome piše priznajte Republiku Srpsku Krajinu.
Ne može se diplomatija ostvarivati sa onima koji ubijaju, sa onima koji traže da se neko njima izvini za nešto za što nije kriv.
Danas se oglasio i radikalski otpadnik, sada naprednjak Tomislav Nikolić. Pozivamo vrh države da prekine sa ponižavanjem Srbije. Hrvatska nije demokratska zemlja, nije nikakav partner Srbiji i ne zaslužio je da joj se Srbija izvinjava za bilo šta, rekao je Nikolić. Šta međutim kažu Beograđani?
Da vam kažem, da se razvijat ćemo morati kad tad.
Sa Hrvatskom. Pa saradnja treba uvijek da postoji, ali u ograničenoj meri. Sve ono što su nam učinili da su nas tužili i da ne bi to trebalo da im se oprašta.
Kosovo je srpsko, pa neka oni sebe preispitaju zašto su ga priznali i da li treba da ga priznaju. Saradnja treba da se nastavi.
Šta su u ovom trenutku zajednički interesi Beograda i Zagreba? Pitali smo Simeona Pobulića, člana Foruma za međunarodne odnose.
Razvoj naših ekonomija zavisi od naših odnosa. Razvoj naše kulture zavisi od međusobnih odnosa. Mi imamo mnogo ljudskih veza koje jednostavno ne možete da prekinete i nećete ih nikad prekinuti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 20 dana kako srpsko selo Priluđe nadomak Prištine nema električnu energiju. Ova priča se ponavlja svake zime. Jasmina Ščekić.
Beograd opet nudi da plati određene dugove Srba za struju i da Elektroprivreda Srbije bude odgovorna za snabdevanje strujom po srpskim sredinama, što Albanci ne žele. I dok traju te u suštini političke igre, oni takozvani obični ljudi žive u uslovima koji su po rečima Saše Andrića iz Prilužja neprimereni 21. veku.
Znači 21. vek, vreme napretka, vreme znači elektronike gde je sve na struju, sve na dugme, a struje nema. Znači vraćaš se odmah unazad, čitava dva veka, živiš pored jednog šporeta na drva, gde se kuvaveš, sprema ručak, greje i sve ostalo. Znači sve što god može da se završi na šporetu na drva, da se završava i kod nas ovde.
Većina Srba se greje uz pomoć drva, dok neki imaju agregate, što ipak nije dovoljno da bi život mogao normalno da funkcioniše.
A to su uglavnom oni manji agregati od snage negde 0,8 do 1 kW, to možda radi znači 2-3 sijalice, može televizor, ništa više. Ne radi frižder, ne radi zamrzivač, ne radi ništa drugo. Ne radi veš mašine, ne radi špalit i ostalo, znači bojleri da ne pominjemo, znači. Nego samo ono što zahteva minimalnu potrošnju struje.
Saša kaže da je najveći problem što je morala da se baca i hrana iz frižidera i zamrzivača, a isključenje struje Prilužju i nekolicini srpskih sela vidi kao nastavak pritiska nad Srbima.
Ubistvo, kidnapovanje, podmetanje ekskluzivnih sredstava. Sada je zadnje, znači sada što mi imamo običaj da kažemo, došao je red na kek da iseljava Srbi. Sada je ne odrađuju, znači na taj jedan perfidan, na jedan kulturan način, po znacima navoda kulturan način, to što ništa nije kulturno, ali u nekim zakonskim okvirima, znači to radi.
Kada nema struje, onda i voda problem, jer, kako kažu, mrznu cevi, pošto na Kosovu pada sneg i temperatura je još uvek zimska.
Sve mi smrzlo i kupatilo i curi i dim i svašta mi se dešava. Da vas kažem, slobodno nemamo, ne možda izađemo nigde. Ja se smrzavam sama, nemamo vodu, sve mi pucali cevove, sve.
Inače, većina Srba koja živi po selima u centralnom delu Kosova, kojima je isključena struja pre rata 1999. godine, radili su u termoelektrani Obilić. Međutim, nakon, kako kažu, proterivanja sa posla iste godine, žive od minimalca. Oni govore o tome da niti imaju novca da plaćaju račune za struju, ali im je i nejasno kako i kome da je plaćaju kada im niko ne očitava brojila.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
talas homofobije koji je zapljusnuo parlament u Srbiji briše granice između vladajućih i opozicionih. Svima njima Gloria Gaynor odavno je poslala poruku. Stoga nek ne troše snagu jer u ovoj priči život, a ne crkva, diktira pravila. Imena govornika koji slede su manje bitna, sem jednog, jer on stiče status gej ikone svoje vrste. Dragan Marković Palma.
U Srbiji ima preko 3 miliona i 700.000 žena. Od 3 miliona i 700.000, 3 miliona i 650.000 možemo da kažemo da su to prelepe žene.
Ovo je jadni i progonjeni homoseksualac Boban Stojanović koji se obukao u mantiju i izigrava, naravno ruga se, pravoslavnim monahinjama.
Ukoliko se ovaj zakon izglasa, a poznato je da veći broj žena već teško podnosi svetsku ekonomsku krizu.
Šta će se desiti ako recimo pedofili, ako im zakonom bude omogućeno da tu sada bolest ispoljavaju bez ikakvih problema?
Posebno smo dali amandman da to ne radi pred decom ili maloletnim licima.
Ako mi glasamo za ovaj zakon, onda će sigurno te žene biti oštećene, bit će ljute na one koji glasaju za ovaj zakon. Razumijeli ste šta se to da kaže?
Predlog broj 2. Pobednik prošlonedeljnog AFA, Nenad Čanak, po hitnom postupku prebačen je iz izolovane kuće Velikog brata na Košutnjaku u centar grada u poslaničku klupu. Kaže da je u sredu znao za šta glasa, iako je u kući podvrgnut političkoj izolaciji, a i da nije, nemojte mu zameriti. Nenad Čanak je trenutno u bitnijoj emisiji od one za koju ste ga na izborima birali.
Ta je opšti reality Veliki brat je dno dna. Upravo sam zbog toga u znak protesta protiv svega toga želeo da nađem način da onima koji gledaju takve reality to i kaže.
Predlog broj 3. Bol neprolazna i bol koja pogađa više od patnje zbog u Hagu pritvorenog lidera. Kada se radikali sete braća i sestara što ih onako napustiše, sve eksplodira u njima. Na priredbi povodom 6. godine Šešeljevog odlaska, Dragan Todorović o partijskim izdajnicima i još ponečemu.
Naši su jude u našim jelovima.
Predlog broj 4. Kada se razračunaju sa autorima filma Sveti Georgije ubiva aždahu, nema tog političkog protivnika kog naprednjaci u buduće neće slomiti. U priči koja promoviše jednostavnu istinu, da ratovi uglavnom smisla nemaju, pa makar ih vodio i nebeski narod, napredna stranka pronašla je istorijski falsifikat, da je tako dokazivao i patriota i dramaturg Radoslav Pavlović.
Film počinje tako što piše da je ova priča rađena po istinitom događaju. A sadržaj je da naše prabake su lošeg morala i vode ljubav sa invalidima iz prva dva balkanska rata.
Lazar Istovski, glavni glumac u filmu.
To jeste napad amatera na profesionalca.
Još dve reči o Pavlovićevim argumentima. Novinar Milan Vlajčić.
Koliko sam video iz tih izjava Pavlovićevih, ja ne vidim da on ima jedan argument normalan, sem toga što se poziva na svoga dedu. To je vrlo nepouzdan argument i to naravno za ozbiljnu raspravu ne znači ništa.
Predlog broj 5. Svakakvi su dolazili i odlazili sa čela tajne policije, ali aktuelni direktor Bezbednosno-informativne agencije Saša Vukadinović inspirisao bi pa Mr. Bina. Utorak se suočio sa članovima Odbora za bezbednost Skupštine Srbije i nije krio, trema mu je noge odsecala.
Žarišta zaista u formatu javnosti i medija ja sam precizno birao i iz prostog razloga ne zato što imam... Zato što imam tremu i što ne mogu da vam kažem ono što sam napisao, jer sam se vrlo...
Pustite se.
Predlog broj 6.
Tu će biti robe čije su cene niže 10 do 20%.
U danima kada hranu samo što nisu za džabe počeli da dele, u kojima se kao što čujete otvaraju specijalne jeftine radnje, a razmišljaju o porezu solidarnosti, a sve u cilju odbrane od udara ekonomske krize, jednom kušom licu kroz prste se ne gleda, javio Miloš Ivanović.
Radnik ovdašnje zemljoradničke zadruge Budućnost Milan Simić suspendovan je sa posla zbog, verovali ili ne, krađe jedne vekne hleba i tri lepinje, koje je nameravao da odnese trojici sinova nakon završetka radnog vremena.
To sam uzao da bi donao kući da bi prehranio sinove, svoju familiju i tako zbog toga, ničeg drugog.
Direktor zemljoradničke zadruge Budućnost Dragan Gvozdenović.
Tek sam jednog radnika koji je, kad sam ja naišao, neku torbu uzao, toj torbi je bilo
tri hleba koji su mnogo veće težine nego što je propisano, tri lepinje. Prvo mi je rekao izviniti direktor i stao zbunjen. Pravnik je napisao suspenziju.
Predlog broj 7.
Izložba o Titu u muzeju 25. maj nije samo mesto za preostale obožavatelje, već i prilika da se provere i isprave razna istorijska tumačenja. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
A zapravo se radilo o nemogućnosti društva i čak mogu da kažem i o nekom strahu da se racionalno zapravo preispita i njegova istorijska uloga i društvo u kome je on bio lider.
Ono što prođe uvek je bilo lepo. Pa sad ali za sve, za nas, mogu da vam kažem, bilo jeste.
Gafo oputa biraju novinarka Radija Beograd 202 Sandra Cvijanović, reditelj Kokan Mladenović i glavna i odgovorna urednica Borbe Olivera Zekić koja je glasala za prvi predlog.
Po meni je gaf nedelje to što su radikali delili uvredljive letke sa likom Bobana Stojanovića, izvršnog direktora nevladine organizacije Akvirija, po instituciji koja se zove Skupština Srbije i iz razloga što je to zaista flagrantno širenje homofobije s jedne strane, a s druge strane moram da naglasim da je Boban Stojanović novinar lista Borba koji iz nedelje u nedelju piše tekstove za naš dnevni list, tako da smo mi dvostruko šokirani, ali u svakom slučaju mogu samo da prokomentarišem da je izgleda u ovom društvu nemoguće sprečiti homofobiju koja se sa svih strana širi i ja jednostavno ne vidim način kako će se to zaustaviti, a institucionalno iako se ovaj zakon donese, koji je zaista proevropski i zaista dobar, ne vidim načina kako će se on sprovoditi bez problema.
Za šesti predlog suspenziju zbog hleba i lepinja glasala je novinarka Sandra Cvijanović.
Glasam za predlog broj 6 jer je to paradigma naše stvarnosti. Oni koji u Srbiji uzimaju milione, ugodni su i uticajni građani Srbije, a za veknu hleba i budeš izbačen na stup sram.
Reditelj Kokan Mladenović izdvojio je sedmi predlog.
To je vezano za lik i delo Josipa Broza Tita. Mi smo onako veoma bahat to rešio da se odreknemo 40 godina prosperitetne istorije jedne zemlje, misleći da je kompletan naš život u Jugoslaviji sa Titom na čelu veliki istorijski gaf. Sve što se desilo kasnije i krvavi rat zemlje i nacionalizmi pokazuju da je gaf došao posle. Na tome uz velike simpatije i poštovanje za lik i delo Josipa Broza Tita, to je moj vrst.
Pre nego što je ekonomska kriza udarila svom jačinom, ima i onih koji su i bez nje ostali bez posla. Gaf nedelje.
Predlog broj 6.
Radnik ovdašnje zemljoradničke zadruge Budućnost Milan Simić suspendovan je sa posla zbog, verovali ili ne, krađe jedne vekne hleba i tri lepinje, koje je nameravao da odnese trojici sinova nakon završetka radnog vremena.
To sam uzao da bi donao kući da bi prehranio sinove svoju familiju i tako zbog toga. Ne u niče drugo.
Tek sam jednog radnika koji je, kad sam ja naišao, neku torbu uzao. Toj torbi je bilo tri hleba koji su mnogo veće težine nego što je propisano, tri lepinje. Prvo mi je rekao izviniti direktor i stao zbunjen. Pravnik je napisao suspenziju.
Gaf nedelje.
Pred kraj jedna najava Gost Press kluba koja je na programu u nedelju 9.30 je Mijat Lakićević, urednik podlistka Novac u dnevnom listu Blic. Još jednom pregled najvažnijih informacija. Okružni sud pokrenuo istragu i odredio pritvor policajcu koji je na Novom Beogradu ubio mladića. Beograd, moguće mesto skrivanja Ratka Mladića, ponovio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Nema nikakvog opravdanja da se statut Vojvodine uskoro ne nađe pred poslanicima Republičkog parlamenta, tvrdi Bojan Kostreš. Danas je dan borbe protiv rasizma. Srbija nije bila niti će biti zemlja rasizma, kaže zaštitnik građana. U Srbiji u nedelju umereno oblačno i vetrovito, maksimalna temperatura od 4 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.